Ulgu saarlased. Tere head Kadi raadio kuulajad. Jõulud on kätte jõudnud ja sel kaunil jõulu nädalavahetusel on eetris ka Ulgu saarlaste saade, mida ma suurema rõõmuga olen just hetkel salvestamas siin Tallinna ühes kõige vägevamas majas. Minu lapsepõlve meenutused seonduvad selle majaga küll pigem selliste magusate lõhnade ja kõige muu taolisega. Siin asus kunagi kommivabrik Kalev ja minu saarlannast ristijama oli siin ametis ja sellised mälestused mind siia aegajalt ka toovad, kui siit mööda sõita. Aga täna ei ole me teps mitte sellepärast siin, sest juba üsna pikka aega on siin majas selline vägev organisatsioon nagu Politsei- ja piirivalve amet ja selle ameti esimesest maist juhiks nimetatud mees on nimelt Saarema mees Egert Belitšev. Tervist, Egert!
Tere!
Siin mis seda kommivabriku lõhna vist enam eriti tunda ei ole?
No kommivabriku lõhna on ikka tunda, eks inimestel ikka kommi meeldib süüa. Tegelikult meie väravas on ka see väike kommipood, kus viimase hädakorral saad veel arvata oma kommid kaasa, kui vajan. Aga noh, kindlasti kõikide selliste müstiliste majadega puhul, nagu kui kommivabrik, alati käivad kaasas ka legendid, eks siin on ka legendid, et kuskil veel ikkagi on peidetud mingisugune kokus komme, mida hea leidja võib leida, nii et... Igal juhul tasub alati olla silmad lahti ja ma arvan, et siin majas komme jätkuvalt leidub. Aga kindlasti on siin sama palju häid inimesi, kui siin oli kommi vabriku ajal.
Kui nüüd ameti jutuga edasi minna, Egert, sul on praegu töö seotud enne kõike Eesti piiriga, sellega seonduvaga. Noh, läheb veel 4 kuud ja mõni päev aega ja siis võtad sa... hoopis laiemas plaanis oma töö ette. Kui sa meile paari sõnaga kirjeldaksid, mis sinu töö praegu on ja mis ta esimesest maist alates hakkab olema.
Jaa, praegu olen siis peadirektor asetäitja piirivalveval. See nimetus isenesest räägib enda eest väga palju, eks? Et vastutan kõige selle eest, mis puudutab turvalisuse tagamist piiris. Aga lihtsalt võrdus on uues, et nii nagu me oleme seda ka ise ka enda jaoks mõtestanud, et nii nagu noh, kodudegi puhul, eks, et koduturvalisus on väga oluline. Koduturvalisus sõltub väga palju sellest, mida sa kodus endast tehakse. Aga väliste mõjude vaates on kõige olulisem, et selleks, et see turvalisus tagada nii-öelda sümbolväärtusele ka see koduuks. Eks siis, et selle koduukse mõte on see, et kõik meie sõbrad saaksid tulla ilusti meile külla, aga need, kes tahavad meile kurja, jääksid väljaspoole neid kodupiire. Ja samasugune eesmärk on tegelikult Eesti piiril. Ehk siis, et Eesti piir on nii-öelda esimene turvalisuse tagamise siis värav, kus meie ülesanne on tagada see, et Eestis oleks igal ühel turvaline elada, et meie külalised saaksid meile tulla külla. Aga need, kes tulevad pahade kavatsustega või halvade kavatsustega, jääksid sinna sama ukse taha. Ja see on üks minu siis vastutusaladest. Tegelikult väga suur osa minu tegemistest ja töödest kulub ka kriisideks valmisoleku peale, sest täna vastutusala mõttes kogu siis Politsei- ja Piiriameti kriisideks valmisoleku planeerimine ja kriiside ajal ka kriisijuhi ülesanded on just minu vastutusalas, nii et viimastel aastatel on saanud seda väga palju praktiseerida ja väga palju ka neid plaane, mida ma olen teinud rakendada. Mis puudutab nüüd ülesandeid peadirektorina, siis ega olemuslikult need ülesanded jäävad samaks. Ehk siis, et Politsei- ja piirivalveameti ülesanne jätkuvalt üks kõik, mida me teeme, on tagada, et Eesti riigiks oleks igal ühel turvaline elada, et Eesti riigis tunneks ennast igaüks turvaliselt ja see ongi see, mille nimel me terve asutusena pingutame. Lihtsalt vastutusalad lähevad suuremaks selles kontekstis, et lisaks piiriteemadel on siin ka kõik muud Politsei- ja piirivalveameti ülesanded kaasatud.
Kui ma oleks egelt seda juttu rääkinud aasta tagasi, pilt oli hoopis teissugune. Tõsi küll midagi seal podises, seal kuskil Ukraina ja Vene piiri lähistel mingid väed kogunesid, aga keegi ju ei osanud arvata võib-olla ainult mingid tegelased kuskil seal Kremlis, et tõepoolest paari kuu pärast see pauk käib ja täpselt 10 kuud ongi sellest hetkest möödas, kui ühel hetkel läks sõda lahti ja see kõik on meist küll väga kaugel, aga teatud mõttes mõjutab ta meie turvalisust ja meie sellist rahulikku olekut ikkagi.
Jaa, aasta tagasi tegelikult oli juba väga tugevaid indikatsioone sellest, et kõik ei pruugi minna hästi. Eks, et kui me mõtleme aasta aega tagasi, siis Vene Föderatsioon juba koondas ju vägesid Ukraina piiridele. Ehk siis need indikatsioonid olid, need märgid olid, et midagi hakkab juhtuma. Ja meie oleme alati lähtunud sellest ideoloogiast, et looda parimat, aga valmistu halvimaks. Mis tähendab ka seda, et tegelikkuses see, mida me selle hetkel tegime, me lootsime küll, et kõik see ei muuda kardinaalselt või kõik see, mida me kardame, ei juhtu. Aga tegelikult oma nii-öelda ettevalmistustes pidime selle peale mõtlema, et mis saab siis, kui see sõda peab tegelikult pihta. Loomulikult see tegelikult ka meie kogu julgeolekut ja sellist riigi turvalisust mõjutab väga, väga otseselt. Eks siis, et üks asi on see, et meil on meie regioonis toimub aktiivne sõda. Ukrainlased võitlevad Euroopa turvalisuse eest, ukrainlased võitlevad demokraatlike väärtuste eest, ukrainlased võitlevad oma riigi püsimise eest. Aga tegelikkuses see sama riik, kes on rünnanud Ukrainat, asub kohe meie piiri taga. Ehk siis me peame olema valmis ka selleks, et üks kõik, mis neile pähe tuleb, võib juhtuda ka Eesti piiridel või Eesti piiri lähistel.
Kas Eesti piiri on lihtne või raske kaitsta?
See alati sõltub. Sõltub sellest olukorras, sõltub kelle või mille vastu. Ehk siis, et Eesti piiril on palju eeliseid. Kui me mõtleme nagu oma maismaa piiri, kui me mõtleme merepiiri, siis meil on maastik on eripärane, ta on mitmekülgne. See annab meile taktikalise eeliseid väga palju, aga ühtlasi ka see annab meile teatavates kohtades sellised taktikalise puudusi, millega me peame tegelema. Et see on ka üks suuremaid väljakutseid, mida me oleme siin viimastel aastatel teinud, on ka see idapiiri väljaehitus, et meie piir oleks vääriliselt ehitatud, et meie piir oleks riigile väärilisest kaitstud ka tehniliste vahenditega, et me teaksime, mis piiril toimub. See on nagu ka esimene oluline samm selleks, et ka kogu turvalisust tagada. Aga keeruline on, sõltub kelle või mille vastu sa pead seda kaitsma ja alati on, kui me räägime siis ka vastaseid, olgu see siis kuritegelik vastane või terroristlik vastane või selline terroristlik režiim, nagu seda on Vene Föderatsioon, siis sa pead alati läbi mõtlema oma käigud, aga pead arvestama ka sellega, et vastane teeb täpselt seda sama.
No võrreldes Soomega, kellel on see piir enne kõike maismaa, meid natuke Peipsi, Lämmi ja Pihku järv aitavad, et seda veepiiri seal on võib-olla ehk mõne võrra lihtsam pilgu all hoida. Noh, nagu ka üleval Narva juures on vesi meid oma vahel lahutamas, aga nüüd see sama lõunapiir või kagupiir, mille manipuleeritavusest andis märkud osama Eston Kohveri omaaegne juhtum, eks ole, ja pärast seda hakkati piiri välja ehitama, et kaugel sellega nüüd tegelikult ollakse.
Jaa, tegelikult on juba esimesed 23 kilometrit seda piiri taristud valmis, et ja jätkuvalt ehitatakse järgmist 40 ja hanked ja lepingud on sõlmitud juba ka järgmiste lõikudega, nii et see edeneb päris hästi, päris kiiresti. Me oleme võtnud selle teadliku valiku ka, et me ei ehita aeda. Eks siis väga palju räägitakse sellest aiast, aga see, mida me ehitame, me ei ehita aeda, me ehitame piiri. See piir koosneb tervikust ja see koosneb meie tervikvõimest. Et see tähendab seda, et loomulikult see aed on üks element, mis aitab hoogu maha võtta. Võimalikult ebaseaduslikul piiri ületajatelt aitab tagada seda, et nad veedavad piiri ribal natuke kauem aega. Aga väga oluline komponent on see, et me tegelikult Eesti piirile kus ei ole väga palju taristut, kus ei ole olnud väga head andmesideühendused, kus elektri levi on piiratud, oleme rajamas siis tehnoloogilist seiret, mis tähendab kõike seda, eks siis siin on vaja ka elektrit, siin on vaja ka andmesidet, kiiret andmesidet, et kogu see tehnoloogilise seire pilt jõuaks siis tarbijani, jõuaks vaatlejani. Ja me rajame ka seda, et meil endal oleks siis see taristu selleks, et reageerida sündmustele ja selleks, et neid sündmused lahendada. Ehk siis nii teede kui patrullteede kui juurdepääsu teede näol. Et see on üks tervik, mida me rajame, sellepärast ta võtab ka aega. Ja üks asi, miks ta aega võtab, on see, et see maastik on väga keeruline. Et seal on sood, seal on rabad, seal on künkad, seal on kõike, mida Eesti looduses võib näha. Et siis tegelikult ka piiril näha saab, et kõik on põhimõtteliselt. Kõik erinevad loodusvormid on piiril olemas. Ja meie vaates väga oluline, et meie eesmärk ongi see, et Eesti piir Vene Föderatsiooniga oleks 100% tehnoloogilise seirega kaetud, et me igat meetrit piirist näeksime ja igat meetrit, mis piiril toimub, sellest ülevaadet omaksime.
Saaremaa on täpselt samamoodi merepiir Eesti jaoks. Tõsi, ta tundub nagu rohkem selline Schengeni sisene teema olevat, aga loomulikult on jälgimine sealgi ju olemas.
Ja see on täpselt see sama lugu, eks ju, et tehnoloogiline seire, meie enda üksused, meie enda vahendid, meie alused ja tegelikult inimesed, kes töötavad Saaremaal, on kõik selle nimel, et ka Saaremaal oleks turvaline, et ka Saaremaa kaudu ei oleks võimalik Eestisse siis evaseaduskult siseneda.
Aga ilmselt olukord on mõnevõrra lihtsam kui kuskil seal kagupiiril.
No see, nii ma ütleme, et alati sõltub olukorrast, eks siis, et ja sõltub see, mida sinu vastane teeb, et väga lihtsa nagu maastiku, väga lihtsa, sinu jaoks lihtsa siis olukorra võib vastane oma käikudega muuta ülimalt keeruliseks. Ehk siis, et me oleme näinud erinevatest maailma ajaloost, erinevatest kohtadest, kus keegi arvab, et võt, mul on väga suur eelis vastasees, aga siis ühel hetkel tuleb välja, et vastane mõelub väljagi oluliselt nutikamalt välja ja sinu eelist kasutab sinu vastu. Nii et me peame alati olema valmis selleks, et ja mitte jääma siis loorbeletele puhkuma või mitte lootma seda, et kõik keskkond minu ümber teeb meie eest töö ära, vaid me peame ise pingutama selle nimel, et me ikkagi jätkuvalt tuleksime välja olukordadest võitjatena.
Oleksime valmis ka vastu võtma paadipõgenike Gotlandi saare pealt?
Sõltub, miks nad tulevad Gotlandi saare pealt, sest sealt on küll tegemist Euroopa Liidu sisese liikumisega, et aga ajaloos on ju olnud neid näiteid, kus Saaremaa on ka paadipõgenike vastu võtnud. Küll ei olnud see siht või eesmärk jõuda Saaremaale, lihtsalt, et Saaremaa ja Sõrve sääd jäi ette ja nii võib juhtuda ka tulevikus. Et sellega me peame arvestama, et ümber Sõrve sääre navigeerimine võib osuda vähem oskavatele inimestele keeruliseks ülesandeks.
Et kõigeks tuleb valmis olla alati. Igalt, läheme nüüd selle teema juurde, mida sa natuke juba puudutasid, see on Ukraina ja viime selle kuidagi natukene kokku ka sinu võib-olla mitte nii Saaremaa pärase nimega. Egert Belitšev. Ma tean, et su isa on Tapalt, ema Saaremaalt ja tegelikult sinu kaugem juurikas on Ukrainast, on nii?
Ja minu vanaisa on Ukrainas pärit, eks siis minu isapoolne vanaisa on Ukrainas pärit, kes kunagi siis Nõukogude Liidu ajal sõjaväelasena kolis Eestisse. Leidas endale Eesti naise, lõi endale Eesti pere ja jäi elama Eestisse. Kahjuks mina ei ole teda näinud, sest ta tegelikult suri üsna noorena ära, nii et ta suri juba siis, kui minu isa oli alles päris noor poiss, nii et mul ei ole olnud au temaga kohtuda, aga jah, üks neljandik minu nii-öelda esivanematest, või isegi natuke võib-olla vähem, aga osa minu verest on pärit Ukrainast.
See kuidagi puudutab, see on natuke rohkem ka kõik see, mis seal toimub.
Loomulikult puudutab see, kuigi mul ei ole nagu nii tihedaid sidemeid Ukrainaga, et ei ole ka kontakti sealsete sugulastega, siis ikka puudutab sellepärast, et ma olen ka ise lihtsalt eraviisiliselt käinud Ukrainas, Ukrainaga tutvumas, Ukrainas reisinud. Aga mul on ka palju Ukrainas kolleege, kellega on olnud hea suhelda, kes on olnud head koostööpartnerid ja kes täna on sõjas ja peavad oma riiki kaitsma. Ja loomulikult see puudutab ka selles kontekstis, et ükskõik on, mis on sinu rahvus või mis on sinu taust, siis tegelikult täna sõditakse selle nimel kõikide nende väärtuste nimel, mida meie hindame, mida meie peame õigeks, selle nimel sõditakse Ukrainas ja Ukraina rahva poolt. Nii et igasugune abi kõikide teiste riikide poolt on antud kontekstis äärmiselt oluline.
Oled sa oma vanemate käest küsinud ka, et miks nad sulle Egert nimeks panid? Ega see äkki kuidagi nukitsa mehega ei ole seotud?
Võt ei tea. Ma tean, et küsides oma vanemate käest, kuidas see nimi tekkis, siis oli kaks varianti. Kuna meie vanemad ei teadnud, kas tuleb poiss või tüdruk, siis olid kaks nime varianti, kas Eeva või Egert. Sündisin poisina ja olen sellega üle väga rahul. Et sain nimeks Egert ja tegelikult mulle väga see nimi meeldib. See ei ole kuigi maailma kõigel levinum nimi, aga ta on ikkagi Eestis päris teada tuntud ja kasutatud nimi, aga selline mõnus.
Nimi meest ei rikku, kuigi ma kujutan ette, et ega sul koolis vist pidi aegalt ikkagi seletada, et miks sul selline nimi on ja kus see niimoodi pärit on.
Tead, ega väga palju isegi ka ei olnud. Eks see ilmselt sõltub ka sellest, kuidas inimesed ise suhtlevad. Ehk siis minu puhul kõik teadsid, et ma olen saarlane. Ma olen sündinud ja kasvanud seal. Ma olen elanud kogu oma siis lapsepõlve Saaremaal. Väga palju eeldatakse, näiteks ka täna mandril eeldatakse, et kui sinu perekonna nimi on slaavipärase kõlaga, et sa oskad vene keelt. Tegelikult vene keel on üks minu nõrkused. Et ma olen seda õppinud ainult koolis. Kõik need vene keel õpetajad, kes mul on nii Kuressaare põhikoolis või Saaremaa ühiskonnaasiumis olnud, teavad, et vene keel ei ole olnud minu kõige tugevam külg. Kindlasti ei olnud ka see minu enda kõige suurem nii-öelda lemmikaine. Ja ausalt vene keele ma päriselt õppisin mingiks ajaks ära pärast siis Tallinnas tänaval tööle asudes, kuna see enamiks seltskonnas, kellega sa tegelesid, olid sellised slaavipärase taustaga, nad rääksid sageli ainult vene keelt ja siis seda tänaval tööd tehes on see, et kus ma oskasin vene keelt. Muidugi seal tuleb ka teatav reservatsiooniga nagu sellesse suhtuda, et võibolla see on selline vene keel, millega sa nagu igapäevaselt ei ole midagi peale hakata, sest see on nagu päti sargoon, mida sageli muus kontekstis kasutada ei saa. Aga nüüd, olles mitte väga pikalt juba siis tänava või operatiivtööd teinud, siis jällegi vene keel on ikkagi väga keeruline rääkida pikalt või kuulata pikalt vene keelt on ikkagi minu jaoks raskudes.
Pigem inglise keel, seda oled sa pidanud praktiseerima ju siis, kui sa Brüsselis töötasid.
Jah. Eks inglise keelt ma olen pidanud oma töös kogu tööaja jooksul kasutama. Üks asi on ka see, et jah, kuna palju klienti oli ka vene keelsed, siis tegelikult ka juba selle hetkel, kui mina päriselt siis seda tänavatööd tegin või siis nii-öelda esimese tasandi tööd tegin, siis oli ka palju neid kliente juba, kes suutsid suhelda ainult inglise keeleseks ja neid välismaalasi. Ja tegelikult kogu töö ajal, aga jah, Brüsselis Eesti alase esindus töötades, siis sealne töökeel enamikel aegadel on inglise keel. Ja tegelikult ka selline nii-öelda, kuna ma viibisin seal ka Eesti eesistumise ajal, siis kogu oma päeva sa veetsid sisuliselt inglise keele keskkonnas ja tegelikult tuli ka juhtida koosolekuid kohtumisi selles samas inglise keelese keskkonnas. Nii et see periood sellest minu elust on ka selline periood, mis tegelikult on mind õpetanud või harjutanud siis väga palju inglise keelt kasutama. Just ka sellest ametliku inglise keelt. Ja täna võin vabalt öelda seda, et kui ma sattun inglise keelse keskkonda, mis ongi selline märk sellest, et sa päriselt keelt oskad, et, et kui ma satun inglisekeelse keskkonda, siis ma ei mõtle eesti keeles, vaid ma mõtlen inglisekeeles ja räägin inglisekeeles, et see on et sa mitte ei tee oma peast tõlget, vaid sa mõtled inglisekeeles. Mida ma kindlasti vene keelega ei suuda.
Kuidas saarema keelega on? Seda sa ei peida ka mitte kuskile. Olen väga mitmed sinu intervjuusid kuulanud ja ütleme siis niimoodi, et luurele sinuga nii-öelda eestasena minna ilmselt ei õnnestuks, sa jääksid kohe vahele.
Jaa, sellega on see lugu jah, et kuigi ma nüüd olen üks ju elanud siis nüüd juba rohkem peaaegu 20 aastat mandril, siis teatud nii-öelda sellised keelelisi või murdelisi aspekte on see küll minu kõnepruugis muutunud, aga on teatavad elementid, mis mind ikka jätkuvalt reedavad. Tegelikult ja ma ei ole selle üldse nagu kurb, vaid ma pigem olen selle üle uhke, oma päritulule on uhke ja selle üle, et see ka minu keelest läbi kõlab, aga ma ei tea seda meelega. See lihtsalt ma lihtsalt ei oska öelda seda teist öötähte.
No kas peabki?
Mida mandril reaalis?
Selline eripära või omapära minu mõelest on see väga hea, kui ta on keeles olemas ja see on ju tore, kui mõni inimene räägib natukene teistmoodi. See kõla on natuke teistsugune ja mõned häälused ja mõned tähed tulevad natuke teistmoodi välja. Mis siis selle salba on?
Ei ole, see minu mõelest on see väga nagu selline omapärane ja see on asi, mis mind kindlasti, mille üle ma olen uhke selle päritule üle ja selle keel üle. Nii et, aga väga huvitav on kodus kuulata, kuna minu pere ikkagi oskab kõiki neid häälikuid, et siis teine kord siis endal ka jääb kõrv peale, kuidas näiteks minu 8-aastane poeg suudab nagu öelda mõlemalt, siis mõnikord kuuled, et tegelikult on seal ikka mingisugune vahe.
No jah, aga kas siin selles süsteemis, milles sina tiirled, tegelikult on neid, kellega sa saarema keelt saad rääkida rohkemgi kui praegu meie siin oma vahel?
Ma olen avastanud kogu selle oma siis nii-öelda elu jooksul on avastanud, et kui räägitakse, et igast sadamast võib leida ühe eestlase, siis võib-olla see on nagu ka ülekantud tähenduseks, et tegelikult võib igast sadamast leida mõne saarlase ja neid saarlased on tegelikult väga palju. Ehk siis, et ükskõik kuhu sa lähed, mida sa teed, siis sa ikkagi leiad eest saarlased ja seda on ka lihtne aru saada, et nad väga sageli ei küsita seda, et ma ei tea, et kas sa oled pärit Paidest või Raplamalt, et see ei olegi nii oluline, aga kuidagi saarlased leiavad ennast erinevatest asutustest, erinevatest olukordadest.
Tunnevad ennast ära.
Ise üles on ju. Ja siin meie asutused on palju saarlaseid, aga igal pool mujal, kas või see sama kogemus Brüsselises Eesti alalises esinduses, siis saarlaste konsentratsioon oli seal märkimisväärselt kõrge. Eks siis, et tegelikult isegi ühel korrusel oli meid 4 tükki ja tuli välja, et me olime kõik lõpetanud ka ühe kooli, nii et ja üks endas ka minu klassi on. Nii et see saarlased leiab alati ja see on ka selline, et nii-öelda, kuigi meid tegelikult on ju numbriliselt vähe, aga siis ma arvan, et need kuidagi see juured või see oskus hakkama saada või see ka see nii-öelda nagu öeldakse, et saarlase jonn või visadus on selline, mis aitab ilmselt ka elus läbi lüüa, nii et kuigi numbriliselt on saarlasi vähe, siis arvuliselt nad teevad ennast väga suureks, nii et saarlase leiab igalt poolt.
No kui ma mõtlen, kas siis ole sama ametkonna peale või siis jõustruktuuride peale, noh, Raivo Aeg, Kalle Laanet, Tarmo Kõuts, need on ju kõik saarema päritolu mehed ja ma arvan, et selle üle võib ainult rõõmu tunda, et nii oluline eluala on noh, kindlate meeste kättes. Egert, kui panna nüüd näpp kaardi peale, siis sinu puhul läheb see Kuressaare peale, kus sa pärit oled.
Ja seal on kaks erinevat nii-öelda siis kohta, eks siis, et esmalt küll Kuressaare, aga meil on ka maakodu Valjalas, kus täna siis nii-öelda püsivad elamist ei ole, aga tegelikult kui ma väike olin ja siin siis 80. lõpus, 90. alguses just sellises kõige nagu ärevamas või hektilises ajas ma veetsin enamus oma aastast tegelikult seal samas Valjala lähedal Villidu külas nii ka aastaringselt, et seal oli, seal olid meil loomad, väga palju erinevaid loomasid ja tegelikult see lapsepõlv väga paljuski möödus seal, aga jah, püsivalt nüüd elamise mõttes kuras.
Nüüd sõnniku ork ja kõik see on sinu jaoks tuttavad töövahendid.
Ja, sest meil oli seal ikkagi, meil olid seal lehmad, lambad, kanad, jänesed, kõik võimalike elukaid, eks ju, ka sead, nii edasi, et see oli täitsa nagu just sellisel, selle hetkel, selle 80. lõpus, 90. alguses selline täitsa nagu toimiv majapidamine, et kus on näinud lähedalt ja kõike loomapidamisega seonduvalt ja ise ka lapsena olid mul väga konkreetsed ülesand, et kas siis lammaste karjamaale viimine ja nendega seal toimetamine või jänestega toimetamine, et sellised asjad on
tuttavad. Sinu sünneaasta on 1984. Ma just hakkan mõtlema, et kas sa võisid ka kuivastu sadamas näiteks piirivalvureid kohata terasalli pilguga.
Ja. Seda ma mäletan hea neid aegasid. Ma isegi mäletan neid teatud seikasid. See oli selline osa sellest, kuidas siis ju Saaremaale minna ja siia saabudes või Saaremaale saabudes, millega sa pidi arvestama. Ma isegi mäletan neid hetki, kus Saaremaale tulles ma magasin auto taga istmel ja siis piirivalvurid käskisid üles ajada, et kes see on, et nad saaksid kontrollida, et seal ei ole siis kedagi võõrast, kes ei peaks Saaremaale tulema. See on ka sellainen. Ma arvan, et see on selline hästi ideoloogiline nagu vahe, eks siis, et kui me vaatame, kuidas ka tolle aegsed piirivalvurid töötsed, kuidas täna töötavad Eestis need, kes meie piiril turvalisu tagavad, et siis on hästi selline ideoloogiline vahe ja ka täna Vene Föderatsioonis see on väga sarnane sellele, mis oli ta tolle aegne, eks siis, et kui me mõtleme, et kuidas piiri valvatakse, siis Eestis piirivalvur üldiselt seisab rahva poole või oma riigi poole seljaga, eks siis, et ta vaatab, ta kaitseb sellest riiki nende väliste ohtude eest, mis võivad riiki tulla. Ja see on selline nüüd ideoloogiline, see tähenda seda, et me ei tegele sellega, mis toimub meie seljadaga, aga ideoloogiliselt me kaitseme riiki nende väliste ohtude eest, mis riigi saabub. Siis väga sageli ideoloogiliselt tolleaegsed piirivalvurid valvasid ise enda rahvast, et nad ei läheks minema. Ja seda teeb ka täna Vene Föderatsioon väga, väga nagu nii-öelda suures mahus, et valvab ise enda rahvast, et nemad ei satuks, need, kes ei peaks, ei satuks nagu väljaspool. Et see on nagu suur vahe.
Kas sa oled oma lastele selgeks teinud, et kunagi oli vaat selline aeg ja selline koht, kus siin vaat oligi kuivastus, oli selline lugu ja Kurassaare lennujaamas samamoodi, kus siis need piirivalvurid võtsid passid ette ja vaatsid üle, kas sul ikka propusk on olemas ja nii edasi. Ja on väga raske ette kujutada.
Seda on raske, et ma seda kindlasti olen oma lastele seletanud, aga nendel on ilmselt ka seda raske mõista. Ja ma mäletan isegi kasvõi sellised mälupilte näiteks Kurassaare kesklinnas, kus täna pats on hoopis teissugune, eks ju see koht, kus täna on raepood, vanasti seal oli üks suur parkla kaubamaja vastas. Mm-hmm. Ja ma mäletan sellest parklast neid mälupilte, kuidas siis nõukogude armee teatud üksused, kes siis asusid, siis kolonnis kõndisid sinna lõunajal sööma sinna sööklasse, mis oli siis kaubamaja juures. Ja seda pilti seletada täna Eestis, vabas Eestis kasvanud ja elanud lapsele on keeruline, et sul olid mingisugused võõrad inimesed, kes võisid vabalt sinu pinnal jalutada ja teha asju, mida nemad heaks arvasid. Ja kas või see sama piiri valvumine. Aga neid asju me oleme seletanud ja minu mõelest väga hea vahend selleks on ka tänane Kurassaare linnus, kus on see kogu see nii-öelda ekspositsioon, mis puudutab nõukogude aega ja teist maailmasõda ja see kõike sellega seonduvad, et selle abil on oluliselt lihtsam ka neid asju seletada.
No teatav déjà vu efekt tekis ju ka siis, kui korona ründas Saaremaad ja üldse kogu maailma. Ja see ühel hetkel äkki virstust ei saanudki praami peale. Lihtsalt oli saar oli kinni ja kogu lugu. Et see juba jääb sinu ametiaja sisse. Mm-hmm. Et samamoodi selline, kuidas siis on nii võimalik, et 8 kilometri kaugusel on Muhu saar ja sinna lihtsalt ei saa, sellepärast, et ei saa. Tänneks see küll ei kestnud kaua, aga vähemasti sellise omamoodi efekti ta tekitas. Kui me nüüd läheks äkki Egert Belitšev nüüd selle jutu kõrval ka muusika juurde, mida me võiksime tänases saates juttudel vahele mängida, siis milline võiks olla sinu väike pakkumine siia?
Jaa, ma esimese muusikapalana kasutaks võimalust mängida siis sellest Saaremaga seotud, küll mitte nagu väga tihedalt, aga ikkagi ma arvan juurte kaudu Saaremaga seotud siis kollektiivi, ehk siis Lex Soul Dance Machine'i. Ma sealt võiks mängida endiks sellist lugu nagu Coconut, aga miks just nemad? Ühelt küljest see, et nad on siis ka oma juurte kaudu Saaremaga seotud, Robert Linna kaudu, aga teine asi on ka see, et minu mõelest Lex Soul Dance Machine on selline, kui neid vaadata laivis esinemas või käia nende kontsertidel või näha nende kontserti, siis nad on natukene sellised ebaeestlaslikult energilised ja kui sa kuuled nende muusikat, kui sa käid nende kontsertile, sa saad sellise energialaengu, mis kandub nendelt sinule edasi. Et ma arvan, et see on selline hea lugu, mis laeb ära patareid ja mis aitab uuesti edasi toimetada.
Nii me teeme. Ja pärast seda, kui Robert Linna koos oma ansambli kaasastega on selle Coconuti loo Kadi Raadio kuulajatine toonud, toon mina siit arvutist esile ka tänase saatekülalise Egert Belitševi jaoks Roberti isa Ivo Linna väikese mälumängu, mis loomulikult head kuulajad ka teid peaks aktiveerima ja julgen praegu ette hoiatada, et see küsimus tuleb võib-olla ehk natuke geograafia, natuke müstika ja natuke loodusteaduste vallast. Aga nüüd Lex Soul Dance Machine. Jätkame tänast Ulgusaarlaste saadet. Oleme külas Tallinnas, Politseipiirivalveameti peamajas Egert Peeritševil, kes praegu on küll Politseipiirivalveameti peadirektori asetäitja, piirivalve alali piirivalveosakonna juhataja, aga alates järgmise aasta 1. maist astub ta siis selle kõige tähtsam ameti, ehk siis peadirektori ameti sisse. Ma saan aru, Egert, sul on suhteliselt tihe aeg olnud seoses nii-öelda ameti vahetusega, et sa pead kogu aeg käima ja tutvustama ja selgitama ja tõestama ja on nii.
Ja, aga need tihedad ajad on käinud ka ennem, ehk siis, et tegelikult need viimased 3 aastat kriise on olnud ka väga tihedad ajad ja võibolla ma olen ka seda tüüpi inimene, kes siis, kui ei ole tihedad ajad, tunneb ennast veidi ebamugavalt just selles osas, et on selline nüüd nagu rahutunne, et see on teatud kohtades või teatud hetkedel võibolla selline alarmeeriv, et midagi on kuskil, mis võib podiseda, millest sa midagi ei tea. Et ma toon selle ühe sama näite. Toon selle ühe sama näite suvest või erinevatest perioodidest, et ka olles puhkusel siis ka inimestega rääkides, siis küsiti minu käest, et noh, kuidas olukord riigis on, et kui ma olen juba 2 nädalat puhkus olnud, siis minu vastus oli see, et rahulik. Ma olen puhkusel rahulik, võtsin hetke pausi, ütlesin, et liiga rahulik. See ei või lõppeda hästi. Et alati selline asi on, et selline nii-öelda mõnus töörütm on see, mis hoiab tegevuses, hoiab sellist ka nii-öelda rütmi.
No, ma meenutan just eelmist Ulgusaaruste saadet, kus ära Mati Vaikma ütles, et Tallinnas olles täitsa nagu ennast tunneb kuidagi ebamugavalt, sest seal ei ole nagu midagi teha, et noh, kui lund on, siis saaks lund lükata, kui lund ei ole, siis ei saa seda ka lükata. Aga võt Saaremal, võt seal on kogu aeg midagi tegemist ja toimetamist. Ilmselt see on Saarema inimeste geenides, et sa pead kogu aeg olema natukene mingi tegevuse või toimetamise juures, et sa lihtsalt ei saa rahulikult olla või molutada nagu soovitab Friedrichi. Nii, aga nüüd siis lubatud Ivo küsimus. Egert, oleme valmis. Nii, siit tuleb Ivo Linna ja Kadi Raadio kuulajate jaoks küsimus.
Tere, armas saatekülaline. Sinu käest tahaks teada sellist asja. Milline loodusnähtus on hiidlastel isu?
Head isu. No, ma ei tea, kui hästi sa hiidlastega läbi saad. On sul...
No, ma arvan, et see hiidlastega suhtlemine on ikkagi nagu selline saarlaste hiidlaste vaheline suhtlus on ikka nagu tavapäraselt. Et...
Piirikonflikte meil ei ole, et seal Soojala väina vahel ei ole vist mingid jamasid läbi ajaloo vist eriti kunagi olnud, kui just keegi pole kellegi kala eest ära võtnud.
Ja nii nagu öeldakse, et tegelikult meil mingi suure konflikti hiidlastega ole, et me ja saarlased ju teavad ka seda, et üldiselt saarlastel on kõik asjad paremad kui hiidlastel, välja arvatud siis naabrid. Aga see on selline... Võt, aga küsimus küll on nüüd isu. Mm-hmm. Loodusnähtus. Oleks Saarema kohta nüüd küsimus, oleks võib-olla veidi lihtsam.
No jah, nii, aga paneme siis kõrge ametikandja proovile. Aga ma võin nii palju natukene ette öelda, et seda nähtust, ma ei tea, kas hiidlased, aga saarlased küll kogesid eelmisel nädalal lausa. Ja see on selline suhteliselt tavatu asi. Kuigi mitte üldises kontekstis, aga just et no, detsembrikuus võib midagi sellist juhtuda. Selline loodusnähtus. Millised need loodusnähtused võivad olla? Kuu varjutus, päikese varjutus, need sinna alla vist ei kvalifitseeru.
Jaa, mis detsembrikuus oli? Aga detsembrikuus oli Saaremal suur lumetorm, aga see ei ole detsembrikuus väga tavatu.
See on suhteliselt tavaline.
Nii, mis võib olla? Udu. Udu on ka, aga see detsembrikuus jällegi on, ei ole ka nii ebaharilik. Loodusnähtus. Mm-hmm. Ma ei tea, virmalised.
Virmalised, jah, see võib olla üks võimalus. Kuigi virmalised peaks tegelikult nägema sellise selgema taeva korral, aga Eks eelmine nädal, kui ma siin sellele viitasin, oli suhteliselt selline pilve laamas. Et siis väga ilmselt seda selget taevast eriti näha ei olnud, aga üks võimalik variant see on. Aga veel.
Nii, mida võib olla Saaremal näha, mis detsembri kuus ei ole tavaline? Mul hakkab tunduma, et ma jään sellele küsimusele alla.
Tea aga... nüüd. Ma võin kinnitada, et ma olin ise selle loodusnähtuse tunnistajaks. Ja tegelikult rahvasuus liigub ka selliseid vahvaid hambateritamisi just nimelt selle sama loodusnähtuse ja hiidlaste ja saarlaste omavahelise sellise väikese
äike siis.
Läbikäimise järgi. No, mis seal äiksega siis pistmist?
Kas see isu on siis äike? Ma tean seda, et iilised tavaliselt äikse ajal kogunevad lõunarannikule, sest nad arvavad, et need pildistatakse alt poolt.
Kõlab loogiliselt. Kas laseme igal vastata ja võtame selle nii-öelda sinu vastuse aluseks? Või pakume veel midagi, millised võivad veel variandid olla?
No, las jääb siis äike.
Jääb äike. Hüva, vaatame, kas... Egert saab punkti juba vastus kõlab nii.
See on see nähtus, kui saarlastena vaatame Hiiuma poole ja seal väga välku lööb, siis me arvame, et hiidlased kõik pildistavad. Tegu on äikesega siiski.
Nii et, ühesõnaga variant on erinevaid, aga põhimõte on sama. Jah, tõepoolest isu on siis hiidlaste jaoks on äike. Saime sellest kenasti üle. On hiidlastega... Egert, sul mingid kokkupuuteid rohkem ka olnud?
Jaa, ikka. Igapäevaselt ka on erinevaid inimesi erinevatest päritoludest. Aga ma arvan, et mandri inimestel meeldib ka nagu näha seda hetke, kui saarlane ja hiidlane oma vahel kokku saavad ja siis oma vahel hakkavad siis vestlema. Et see on kõikuna ka tundub, et paljud jaoks selline huvitav vaatamäng.
Ikka mõnus nügimine.
Aga ma ikkagi see tegelikult on selline nagu heatahtlik, et see ei ole nagu selline kuri, vaid see on siin heatahtlik ja mul on palju nagu tuttavad ja sõpru, kes samamoodi on Hiiumaalt pärit. Et palju sõltub ju tegelikult sellest inimesest, aga üldiselt me teame, et saartelt päritud inimesed on ikkagi ju toredad.
No tüüalaselt on ju ka Hiiumaa ikkagi sinu vaatluse all, sest... Nii nagu Saaremaagi on ka Hiiumaa, meie piiriala. Ma ei tea, et ta küll võib-olla sellisel moel on vähem piir, kui ütleme siis Kolka ja Sõrve sääre vahel on nagu selline tuntavam see merepiir olevat, kui ütleme siis Hiiumaa ja siis kas siis Rootsi või Ahvenamaa vahel. Et seal on need mastaabid on natuke teised. Aga kuivõrd palju, Egert, sa Saaremaaga praeguses oma toimetamises ja isiklikus elus kokku puutud?
Ikka puutun. Ma käin ju jätkuvalt Saaremaal ja veedan selle aega, et meil on olemas see maakodu, kus on vaja ikkagi aegajalt ka toimetada ja tegelikult ema elab ju jätkuvalt Saaremaal ja sugulused elavad Saaremaal ja juhuse tahtel, aga võib-olla see on ka olnud teatav nagu tõmme, et minu abikaasa ka tegelikult on oma saare verdeks, siis et tema ema on samamoodi sündinud ja kasvanud Saaremal ja pool tema suguvõsast elab Saaremal, nii et seda Saaremal käimist ja Saaremaaga kontakte on jätkuvalt ju palju ja võib ka nii öelda, et tegelikult meie abikaasa unistab sellest hetkest, millal me saaksime tagasi Saaremaale või minu vaates tagasi Saaremaale, tema vaates Saaremaale elama kolida, nii et võib-olla ühel hetkel tuleb ka see võimalus.
Oskaksid sa ennast ette kujutada ka töötamas ja toimetamas Saaremaal?
Ma arvan, et mingis tulevikus kindlasti. Täna hetkel minu nii-öelda tööprofiiliga Saaremaal on muidugi keerulisem leida ka sellist väljakutsuvad tööd. Aga alati kunagi ei tasu ühtegi just kinni panna, nii et ma arvan, et mingisuguses perspektiivis see võib olla täitsa nagu mõistlik ja mõeldav lähendus kõik.
No kui sa sõidad, siit Tallinnas sõidad, kas siis puhkusele või ametealaselt Saaremaa kanti, jääd sa siis sinna Valjala kanti pidama või liigud edasi Kuressaarde, sealt edasi kuskile Sõrbe või mujale ka?
Ja enamasti ikkagi liigume edasi ka Kuressaarde. Valjale muidugi jääb ka tee peale ja selle hetkel ka seal siis toimetamiste vaates saab ka päris palju aega veedetud seal kandis. Aga ka üldiselt Saaremaa peal ringi, eks siis ikka suvel üritame ka vaadata, mis toimub mujal kui ainult Kuressaares. Et käia näitata lastele erinevaid paiku Saaremaal, külastada erinevaid paiku. Eks see on selline osa sellest külastusest. Õnneks Saaremaa on küll suur saar, aga piisavalt väike, et kõik kohad oleksid käe-jala juures ja lihtsasti ligipäästud.
No on sul paiku Saaremaal, kuhu sa pole veel jõudnudki? Kuhu tahaks minna või kuhu võiks oma pilgut seada?
No, kindlasti on Saaremaal neid meetrid, kuhu minu jalg üle astunud. No, ja, aga, aga ma arvan, et sellistest nii-öelda suurematest kohtadest tegelikult enamus kohti on minu vaates küll läbi käidud, et ma ikkagi tunnen Saaremaat ja tean, mis ühes või teises kohas toimub. Aga lihtsalt, et elu Saaremaal areneb päris kiiresti. Kui mõelda seda, mis oli näiteks, milline olukord oli 10 aastat tagasi ja milline on täna, siis mõned paigad võivad olla tundmatuseni muutunud ja paremuse pooleks. Siis et selline elu ja toimetamine Saaremaal tegelikult areneb kiiresti ja alati on sellised üllatusi. Minu mõelest isegi Kuressaare linna sõites on, sa alati avastad midagi, mida seal võib-olla eelmine kord ei olnud või midagi, mida sa eelmine kord tähele pannud. Nii et neid avastamise kohti on palju, aga sellised kohad, eks ju, noh, loomulikult Valjala on ju, aga sellised kohad, mida sage ei tahad külastada, on siin ka Sõrvesäärel, eks ju, Pangapank, Kaali kraatist alati sõidab mööda, et neid kohti on palju. Mida ma võib-olla küll võtaksin suvel endale eesmärgiks on külastada ka vaadata uuesti, mis toimub Pilguse mõisas, kus ka kunagi ma ka oma abikaasega abieludes pidasime oma pulmapidu, nii et see on sellise ka emotsionaalse väärtusega lihtsalt, et ka see kant on edasi arenenud, et vaadata, kuidas see on arenenud, mis seal praegu toimub, nii et on kindlasti, kui sa niimoodi küsid, siis ma arvan, et võiks olla järgmise suve eesmärk ka Pilguse kandist läbi.
Olen sealt läbi käinud, seal on paljugi muutunud ja seos Bellingshauseni kannab sellele veel teatava lisaväärtuse juurde. Egert, kas on midagi sellist Saaremaal, mis sind kuidagi häirib või riivab silma või ka uudistes võib-olla ehk et tekitab sus sellise väikese mure mõtte?
No eks ikka igas asjas on neid probleeme või no on kohti, mida saaks teha paremini, aga mul ei ole väga palju midagi sellise nii-öelda üldise arenguvaates nagu välja tuua. Üks asi, mis siin viimasel ajal kui meediast on läbi käinud, see lumetorm on nagu üks asi, aga selles vaates ka nii-öelda selline kriisideks valmisolek või Saaremaa kriisideks valmisoleks. Me peame tegelikult arvestama seda, et kui me vaatame Mandri Eestit, siis Mandri Eesti kontekstis on abi saamine, abi jõudmine sinuni oluliselt lihtsam. Eks siis tegelikult ka siis kõigi osapoolte vaates, nii elanike vaates, nii riigi vaates, nii kohaliku omavalitsuse vaates tegelikult peab mõtlema ka selle peale, et kuidas tagada siis saartel see autonoomne valmisolek kriiside puhul käituda ja tegutseda. Siis et see sama lugu, et Saarema puhul me paraku täna teame, et see abi võib olla kaugel ja see abi võib mitte sinuni jõuda, sest see kogu see keskkond võib mängida sulle kätte kõik need halvad kaardid sellest kaardipakist. Kas või see sama olukord, et kui juhtub midagi, on mingi suun kriisi olukord, siis samal ajal võib-olla parlaeva liiklus ei tööta, lennukid lennata ei saa. Et see nii-öelda väljaspoolne abi jõudmine võib olla oluliselt raskendatud, et selles osas tuleb töötada selle nimel, et, et Saaremaa ja ka teised saared oleksid võimelised toimetama teatud ajaga täiesti autonoomselt, et selle nimel on palju tehtud, nähtud ka vaeva, aga see on kindlasti, mida saab ka tulevikus veelgi paremini teha ja mida saab paremaks muuta.
Sa puudutasid juba seda teemat, nii ehk nii oleks tahtnud küsida selle sama pika ajalooga küsimust, et kas praamiliiklus või peaks ikkagi sild olema, mis on sinu? Isiklik seisukoht, ma ei küsi ameti seisukohta.
Minu isiklik seisukoht on see, et ma arvan, et sillal on eelised, mis Saaremale teatavad eelised kaasa toovad. Just see sama asi, et see abi jõudmine võib olla kiirem, aga see annab ka Saaremale teatavaid selliseid...
Muhumale ka ikka.
Ja Muhumale ka, ja teatavaid täiendavaid võimalusi. Ja ma ei usu, et see sild võtab ära, noh, seda, mida arvatakse, mida ise ka mõeldes ja kaaludes mõtled, et kas see muudab midagi sellises Saaremaa nagu olustikus või eripäras, siis ma arvan, et see sild ei võta seda olustiku või eripära ära, sest tegemist on jätkuvalt saarega. Ja seda ükski maatükk ei loo väärtust, eks siis, et kui see maatükk seisab tühjana, siis temas ei ole seda aurat. Ma arvan, et see aura või see eripära, mis Saaremaal on loodud nende inimeste poolt, kes elavad. Et see on see asi, miks inimesed Saaremaad hindavad ja seda külastavad. Ja ma arvan, et see sild ei loo ära, aga ta toob võimalusi. Eks siis täna üks väikene ohukoht on ka see, et mida ma näen, et Saaremaa on aina enam ja enam sõltumas turismisektorist. Ja kui mingisugune piirkond või mingisugune nii-öelda keskkond sõltub väga tugevalt ühest asjast, siis see võib lõppeda krahhiga. Eks siis, et meil oligi tegelikult see COVID ajal või näha, et kui turismisektor pannakse kinni, siis see mõjutab väga tugevalt kogu elanikkonda. See sild annab näiteks võimalus seda, et ka mingisugused suuremad ettevõtted lisaks nendele, mis juba Saaremaal toimetavad, võib-olla tahaksid Saaremaal luua töökohti, toimetada oma tegemisi ja annab sulle sellise logistilise nagu paindlikkuse oma tööde tegemisel, sest mida täna parvlaeva ühendus paratamatult natukene ka piirab. Aga Saaremaal on häid ettevõtteid, mis lisaks turismisektorile tegelikult Saaremaad edasi viivad, et ja sellised asju tegelikult on sinna vaja juurde ja ma arvan, et see on mingi asi, mida Saaremaal võiks nagu ka rohkem veel arendada just sellist eripäradest lähtuvaid majandusarusid. Toon siin näiteks kasvõi laevaehitus, mis on ju täna juba nagu Saaremaa nišš on. Ja mis loob töökohti, mis loob väärtust, mis annab inimestele sellised väljakutsed, et suurepärane, nagu suurepärane koht selle majandusaru elavdamiseks ja arendamiseks.
Lõpetuseks, jõuluvana on olemas.
Kindlasti on. Jõuluvana on täpselt kõik need asjad, mis me ise enda sees väärtustame. Et see kõik tuleb meie enda seest ja ma arvan, et jõuluvana on olemas. Ja need on need väärtused, mida me hoiame.
Püüame seda teha. Aitäh, Egert Piritšev. Ega muud kui kena jõulu. Et vastupidamist nii tähtsal ametil, nagu sa praegu oled ja veel rohkem siis, kui maigu kätte jõuab ja sinust Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor saab. Aitäh veel kord, head aasta vahetust.
Aitäh ja toredat pühi kõigile. Take.
kirjutasid naba, sina olen mängust vaba. Kirjutasid naba, sina olen mängust vaba.
Ulgu saarlased.